Wall Street Journal газетінің мәліметтеріне қарағанда АқШ пен Бельгияның заңсыз қару-жарақ саудасы жағдайларын тергеп тексерумен айналысатын сарапшылары өткен аптада Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағын қарауға мұрсат алған. Бұл жөнінде Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Басылым Бангкокты аялдағаннан кейін ұшақ жанар-жағармай құйып алу үшін Шри-Ланка мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Украинаның территориясына қонып, ең соңында жүгін Тегранға жеткізу тиіс болған. Иран өкілдері осы ақпаратқа түсініктеме беру өтінішіне еш жауап қайтармаған деп жазады. Ұшақтың шу маршрутына қарағанда Ил-76 Пхенинға барысқан жолда Әзірбайжанның әскери әуе базасына аялдаған, бірақ неге тоқтаған себебі белгісіз, деп жазады Wall Street Journal газеті. Аталған мәліметтерді Чикагодағы Транс Армс ұйымы мен Бельгияның әлемдік мәселелердің халықаралық ақпарат қызметі ұйымының сарапшылары анықтаған. Естеріңізге сала кетер болсақ, осы өткен аптада Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажындағы 4 адам қазақстандық азамат болған еді. Ресейдің Амур облысында Восточный деп аталатын ғарыш айлағы жоспарланғанына қарамастан, Ресей мен Қазақстан Байқоңырдың мүмкіндігін бірлесе отырып арттыра беретін болады деген ойды дүйсенбі күні Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов айтқан. Қиыр шығыста Ресейдің өз ғарыш айлағы болса да, Байқоңыр бұрынғысынша жетекші ғарыш айлағы болып қала береді деп мәлімдеген ол. Перминов Байқоңырдағы жұмыстарды қысқарту Ресейге де, Қазақстанға да тиімді емес деп атап көрсете келіп, 2020 жылға қарай одан Союз кемесімен Протон, Зенит ауыр зымыран тасығыштары ұшырылатындығын айтқан. Әлемдегі ең ірі және бірінші Байқоңыр ғарыш айлағы Қазақстан жерінде, оның жалпы көлемі 6717 шаршы шақырым болады. Байқоңырды Ресей жылына 115 миллион долларға жалғалып отыр. Ресейдің Восточный ғарыш айлағының құрылысын 2011 жылы бастау жоспарланған. Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ауруханаға түскен қырғызстандық белгілі журналист Геннадий Павлюктың ес-түссіз жатқанына бірнеше күн болды. Павлюк жатқан палатаны полицияның екі қызметкері күзетіп отыр. Журналистің туған туыстары да ауруханада. Дәрігерлер науқастың жағдайы ауыр екендігін айтады. Хабарлары қарағанда Павлюк қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газеті мен жаңалық тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығармақшы болған. Қазақстан полициясы журналистің құлаған кезінде қол-аяғы байлаулы болғандығын анықтап отыр, осыған қатысты қылмыстық іс қозғады. Жақын арада Қарағанды көмір өндірісі кәсіпорындарының 2,5 мыңдай кеншісі жұмыстан босатылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі жергілікті кәсіподақ жетекшісіне сілтеме жасай отырып. Агенттік бізге еңбеккерлерді жұмыстан босату жөніндегі бұйрықтарын 3 шахта мен 2 байыту фабрикасының бір зауыттың басшылары жолдады. Жұмысшылардың өздері де босатылатындары туралы ескертулерді қолдарына алған. Бұл жерде әңгіме 2,5 мыңдай жұмысшы жөнінде болып отыр деген Гефес көмір өндірісі кәсіпорындары қауымдастығының өкілі Николай Харинның сөздерін келтірген. Көмір өнеркәсіп жұмысшыларының кәсіподағы әзірге мұндай шараларға қатысты келісімдерін бермеген. Николай Харинның айтуынша, кәсіподағы ұйымының 2 ай бойына жұмыс берушімен келіссөздер жүргізіп, шешімді өзгертуге күш салуға құқы бар. Кәсіподақ өкілінің сөзіне қарағанда, шахталар мен кәсіпорындардың жетекшілері еңбеккерлердің 30% ғана қалдырып, 70% қысқартып жібергелі отыр. Словакия мен Лихтенштейн дипломатиялық байланыстар орнатты. Бұл екі мемлекеттің арасында 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін Лихтенштейндер тобына жататын елді Чехословакия тәркілеп алғаннан бері ешқандай қарым-қатынас орнамай келген еді. Словакияның сыртқы істер министрі меморандумға қол қойылуы байланыстар орнатуға жасалған алғашқы қадам болды. Ол бірақ Лихтенштейннің қандай да бір мүлкін талап ету болып табылмайды деп атап көрсетті. 1993 жылға дейін Словакиямен бірге Чехословакия деп аталып келген қазіргі Чех республикасы Лихтенштейнмен дипломатиялық байланыстарды 42 айында орнатқан болатынды. Ресей АқШ пен қарусыздану жөніндегі жаңа келісімдерге қатысты ядролық келіссөздердің қаңтар айында қайта жалғасатындығын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен жұма күнгі кездесуден кейін АқШ президенті Барак Обама мерзімі 5-ші желтоқсанда өтіп кеткен қарусыздану жөніндегі жаңа келісімдер бойынша бір мәмілеге келуге тараптардың екі жағы да жақын деп атап көрсеткен. Обама сонымен қатар құжаттың өзгеріс толықтырулары уақытылы болатындығына үміттенетіндігін білдірді. Хабарлар қарағанда ирандық диссидент Аятолла Хусейн Али Монтазериді соңғы сапарға шығарып салуға келгендер жерлеу рәсімі барысында Иран билігіне қарсы ұрандарды айқайлап айтып тұрған. 1979 жылғы Иран ислам төңкерісінің негізгі тұлғаларының бірі болған Монтазери қазіргі биліктің қатал сыншысына айналған еді. 87 жасында қайтыс болған Монтазери Иранның бүгінгі билігін диктатура орнатты деп айыптаған болатын. Жерлеу рәсіміне қатысушылардың бірі Фарда радиосына марқұммен қоштасып қалғысы келгендердің таңғы сағат 7-ден оның үйінің жанына жиналғандығын айтқан. Реформашыл Калими сайтының хабарлауынша оппозиция жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби қасиетті құм қаласындағы жерлеу рәсіміне қатысқан. Кейбір оппозициялық сайттар қақтығыстар болады деген ақпараттар таратты. Бұл хабарларды тәуелсіз бұлақтардан растау мүмкін болмады, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына құм қаласына баруға тыйым салынған болатынды. ОПЕК ұйымының мәжілісі алдында мұнай бағасы Азияда 73 доллар болды. Анголада мұнайды экспорттаушы елдер ұйымы ОПЕК-тің сессиясы сейсенбіде ашылады. Онда мұнай өндіру көлемін былтыр бекітіліп, қазір шығарылып келе жатқан деңгейде қалдыру турасында шешім қабылдануы тиіс. Өткен жылы мұнай өндіру квотасы дағдарыстың салдарынан оның бағасының түсіп кетуіне байланысты қысқартылған еді. Мұнайдың бір барреліне 75 доллар көлеміндегі қазіргі бағаны ОПЕК елдерінің көпшілігі қолайлы деп есептейді.